Diyar Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuhun 2016 yılın 28. fevrali Hepdanın yekşenbe günü Merkez Aziyanın metelelerine başlanıp tayarlanan yürüyte mizli tatlı gitle sığmızı dinlemeye çağırıyarız. Odalı bilen dilin tazeliklerini dikkatinize getiriyarız. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Rusiyada Kremlin yeti tanqidçisi bolan Boris Nemtsovun öldürülmeginin yıl dönümüne qabatlap, Moskvada yürüyüş geçirmek üçin tayyarlıklar görülýär. Rusiyanın ozorki premier-ministri bolan Nemtsov geçen ýylyň 27-nji fevralında Kremlin goloýundaky köprüleriň birinde atylyp öldürildi. Moskwanyň resmileri köprüde yürüyüş geçirmek üçin ruhsat bermeselerde şäheriň beýliki ugurlary bilen yürüyüş etmäge ihtiýar berdiler. Nemtsovun öldürülen yeri öz bolusly ziyaret yerine öwrüldi. Adamlar bu yere gül destelerini getirip koyýarlar. Amerikanın Rusiyadaki ilçisi 27 fevralda ir bilen köpräge gelip gül destelerini koyup soňu bilen hem men Boris Nemtsovun käbir arzuwlarynyň Rusiyada durmuşa geçsekdigine umid edýärin diýdi. Rusiyanın Devlet Dumasy 26 fevralda Boris Nemtsovun hatyrasy üçin 1 minutda mysylygy geçirmek teklibi reddetdi. Nemtsovu öldürmekte guman edilenlerin biri Kreml tarapından goldunulyan Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un ofitseri bolonduğu aydilyar. Emma Nemtsovu öldürmek buyruğu kimin berendigi entek nämälim bolmagyny galyar. Eýranda ýurdun parlamentine we ekspertler assambleýasyna geçirilen saýlawlardan soň häzir testleri tanamak işleri geçirilýär. Söýlüň başynda dünýäniň iri döwletleri bilen tährarynyň arasynda Eýranyň ýadry programmasy babatynda ylalaş gazanylandan soň bu ýurtdaky geçirilýän ilkinji saýlawlardyr. 26 fevralda saýlaw uçastyklarynyň iýisi jemi 5 tapar. Umumy hasap bilen 6 sagat içinde uzaldyldy. Muňa test bericileriň uly sany sebäp boldy. 27 fevralda ýurdun içeri işler ministrligi ses bermäge hukugy bolan Eýranlylaryň 60%, ýagny 35 million çemesi raýatyň saýlaw uçastyklaryna gelendigini mälim etdi. Kandidatlar 290 orunluk parlamenti we 88 orunluk ekspertler assambleýasyna girmek üçin dalaş etdiler. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Gunvatar devletlerinin suyul güýüz geçirilecek parlament saýlawlaryna gatnaşmak üçin taýýarlyk görýändiklerini aýtdy. Putin dasary ýurtly düşmanlar diýip atlandyran taraplaryň saýlawlara taýýarlyk görýändiklerini öňe sürdi. Seýlede Putin Rusiyanın saýlawlaryna we içerki işlerine gatnaşmak finansiýalarynyň ýurdun öz ygtyýarlylygyna edilýän howp hökmünde häs etlendirilejekdigini hem sözüne gozdy. Putin dasary ýurt gizlin gullyklarynyň soňky döwür Russiýadaky hereketlerini ýaýbanlandyrýandyklaryny hem aýdyp, ýurdun FSB gullugyny gizlin maglumatlary gorumak ugrunda tagalla etmäge çağırdy. Sinçilerin belli mögüne göre Rusiyanın Ukrayna'daki hareketleri sebeple Moskva karşı girdilen sanksiyalardan son Kreml Gunvatar'a karşı edyan çıkışlarını has güçlendirdi. Amerikanın Birleşen Statları gowrulu turgunlaryna ýüzlenip, Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçirilecek Tomuzky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmazlygy çağırdy. Bu çağırsa gowrudaky çağanyň çikesli dogmagyna sebäp bolýandygy saklanylýan Zika virusy sebäp boldy. Bu virus sebäple Braziliýada 4000 töweregi çağanyň mikrosefaliýa, ýagny adatdan daşary kiçik kelleli dünýä iýnendigi saklanylýar. Amerikanın keserlere karşı edaratının bu çağırsı eden günü Brazilya siyahı deden Amerikalı 9 gowrulu ayaldan Zika virusunun çıkandığı hem mälim edildi. Pakistan'da 24 milyon oğlu çağı mektebe katnamayar. Pakistan'ın ılım bilim barıdaki statistik maglumatlarına göre, yurdun 5 yaşdan 16 yaş ağırlığındaki 50.8 milyon çağının 47% bilim alıp bilmeyer. Resmi tanlardan çen tutulsa, bilim alıp bilmeyen çağların ağlavası qızlardır. Hasabata göre, Pakistan'da 12.8 milyon qız ve 11.2 milyon oğlun çağı mektebe katnamayar. Maglumatda çağaların has köp Buluçistan tebitinde bilimden mahrum galyandygy nyktalýar. Owanystanyň Pakistan bilen serhedini goloýunda janyndan geçiren amala aşyran bomba hüjüminiň netijesinde azyndan 10 adam, sorsanda harby komandir hem helak boldy. Kunar vilayatynyň häkiminiň beren maglumatyna görä, senbi güni amala aşyrylan hüjümiň netijesinde ölenleriň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Wahidullah Kalimzai, motosikletli hüjümçiniň özüni Asadabad şäheriniň hökümet binasynyň goloýunda partladandygyny mälim etdi. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma hüjümiň netijesinde ölenleriň arasında yerli tire yol wasçysy we harby komandir Jahy Khan Jan hem bardy. Ol geçen ýyl Talibany garşy geçirilen ençeme harby operasiýaga gatnaşypdy.
Selam, hormatly dinleyijiler. Merkezi Aziýa seni diýen hepdelik mejlis hatda gepleşigimize hoş geldiňiz. Studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Merkezi Aziýada siýaset we ykdysadyýatyň maşgala meselesi dil pasaplanmagy täzelikdel. Mundan özel Qazaqstanda prezident öz giýewsini aň togullaryň ýolbaşçysy wezipesine, öz gyzyny bolsa premier-ministriniň ornbasary wezipesine belendigine şaýat bolduk. Özbegistan bilen Qırgystanda hem prezident maşgalasynyň agzalarynyň dürli wagtlarda ýokary wezipelere belenendigini bilýäris. Türkmenistanda Niýaz Gazapyň döwründe bolmasa da şeýle tendensiýalar häzirki prezidentiň ýolbaşçylygynda az kem gödeýilip başlady. Emma Merkez Aziýaly liderleriň arasynda garandaş paradlyk diýilende soňky döwür Täjikistanyň prezidenti bu ýaraşyň başyny çekýär. Ol ýakynda gyzy Azodany prezident aparatynyň ýolbaşy edip bellädi. 7 gyzy we 2 ogly bolan prezidentiň maşgalasynyň her agzasy ýokary wezipeleriň birinde işleýär. Eýsem Merkez Aziýada bu tendensiýa nähil başlady. Bu meselede haýsy ýurtda ýagdaý nähili, bu ýagdaýyň geçmişde nähili netijeleri boldy we ol gelejekde ýurda we ýylata nähili täsirini ýetirip biler. Mejlis hatly gepleşigimiziň nowatdaky sanynda şu soraglaryň töwereginde aýlanar. Mejlisiň mehmanlary Steve Swartlow, adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça barlygçysy, ol programmamyza Beşkekden gatnaşýar. Alisher Ilhamow, asly Özbegistandan bolan synçy, häzir London Universitetinde gündogar we Afrika boýunça synçy alym. Alisher programmamyza Londondan gatnaşýar. Catherine Putz, DB Washingtonda ýerleşýän The Diplomat neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory, programmamyza Catherine Washingtondan gatnaşýar. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qyşlak Owazynyň redaktory Bruce programamyza Pragadan gatnaşýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Mehmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Gepeşke Täjikistana başlasym gelýär. Başda hem belläp geçişim ýaly Täjikistanyň prezidenti garandaş paradlyk meselesinde regionda bu ýaryşyň başyny çekýär. Steve, häzirki gün Rahmonyň maşgalasynyň hökümetdäki roly barada gürrüň beräýsiňiz.
Well, as you noted in your intro,
Sizin hem belläp geçişiňiz ýaly ýakynda Täjikistanyň hökümet düzümünde käbir kadr çalışyklary amala aşyryldy. Çeýlelikde prezidentiň gyzy prezident administrasiýasynyň täze ýolbaşçysy edip bellendi. Sähälçi ozal parlamentde prezidentlige dalaş etmek boýunça ýaş çäklendirmesi bilen bagly täze kanun taslamasy teklip edilipdi. Şol düzüldüş ýokary wezipä dalaş etmek isleýän kandidatyň ýaş çäklendirmesini ölçün alýar. Bu teklibe görä prezidentlige dalaş etmekçi kandidatın yaşı 35'den 30'a pesildiler. Bu teklif parlamende hüdürlününü bu ədime kəvirtinçilər İmam Ali Rahmanın öz oğlunu prezidentlikə tayarlayar diyen fikirləri orta atmağına yetiribdi. Bilçimiyalı İmam Ali Rahmanın ulu oğlu hədir 28 yaşında. Elbette Azalyan liderlerin kelilerinin neyme geçeceğini bilmek kıyın. Şeyle de Rahmon'un prezidentlik mühlütü doğulyança başka nehili kanunların kabul edileceğini önünden çaklap olmaya. Eğer korkulayan yağday hakikat olup çıksa bu yurtta özgörüşlüklere karışan küp adamların lafını keç eder. Şol ruhatın özünde de hükümet derecesinde şeyle yağdaylar bulup geçecek yurtta adam kuklarının yağdayım barka yaramazlaşıyor. Dine çaklıcı günün doğamında yurttaki İslam Partiyası kadına edildi. Onun yüzlerce ağzası türmeye basıldı. Yurt yol başçısını tankit eden kevr aktivistler hatta atılıp öldürüldü. 24 adlı opozisyon toporun yol başçısı Omar Ali Kuvatov'un İstanbul'u öldürülmeğini bu yağdaya misal hükümünden görkezip olur.
Dangerous for human rights and has many ramifications.
Beylik temalara geçmezden Ozal Bruce, Rahman'ın edil hazır kugun hükümet saplarında yukarı vazifeler eyleyen karındaşlar var dağı gürlüğünü tamamlayacak diyen. Sizin fikrinizce onların sağ ne çerek?
You know, I mean, they're dispersed all over the place. More than a dozen, for sure.
Takik sanını bilmek kıyın. Ama onun uğraktığını aitmağı doğru esas var. Dine yakın karınlaşı der. Onun giyevleri yali uzaktan karınlaşlı olan adamları hem kasav alsak, prezidentin vezipi başında karınlaşlarının sanı barka uzayar. Tezgistan'ın odur karagatnışık ministeri Bek Zakharov bu yağdaya anık misal olup bilir. Prezidentin kıyızlarının biri, Cenab Zakharov'un oğluna durmuşa çıkan. Sonun yali başka da misallarken, onların sanının onlarsa bulmağı mümkün.
The inner circle a little bit more.
Alisher, Merkez Aziya'da hükümet yolbaşlarının arasında aki karındaş paralık değilinde ilk başta Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev yada düşer. Komşu Kazakistan'da prezident Nazarbayev'in öz Geus Rahat Aliyev yurdun ağın toğulluğunun yolbaşçılığına bellemek yalı yağdayların bolup. Bu meselenin düğünü hakta kurun edersek ne hili başlandı, ne mi sebep oldu?
So I see some kind of connection.
Onga esa sebep bolandat agdalyan liderlerin yurdun iqtisadi baylıklarına eye bolmak tagallasından gelip çıkýar. Şunlukda prezidentin maşgala agdalary pulluja yerlere getirilip başlandy. Onu yurdu maşgala bolup dolandırmak ya yurdun iqtisadiýetine maşgala bolup kontrollyk etmek boýunça oýlap tapylan düzgün hökmünde hem häsiýetlendirip bolar. Çelelikde prezidentin gelip çykyşy onuň maşgalasynyň has köp haýsy ugra agalyk etjekdigini hem käsitleýär. Meselen Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov şehirde doğulup Kemal'a gelen lider, onun maşgalasını şehirde has aktif görmek bolýar. Tacikistan'ın prezidenti Ovada doğulup ösen şunlukta, ol yakin ve uzak maşgala azalarını Ulur bölüğünün hem şehire gelmeğine ve durlu vezipelere yerleşmeğine mümkinçilik döretti. Biz dine Merkezi Aziya varada gurrunu diyarız. Emma avtoritar sistemanın hüküm süryan islendik yurdunda bu yağdaya belli bir derecede şayat bolmak mümkün.
Alisher, sen hükümeti maşgala bolup dolandırmak düzgünü diýdin, gaty gyzykly bir düşündiriş. Gürüňi dowam etdirsek, bu gurda Gazakstan bilen Kırgızistan'da yağdaylar gaty öz bolýşly. Meselem, Kırgızistan'da prezidentin garandaş paradlyk siýasaty soňky döwür ýok diýen derejede ýatyp galdy, emma Gazakstan'da bilen maşgala siýasatynda käbir oňaýsyz yağdaylaryň döreligine garamazdan bu endik dowam etdirilýär. Onuň sebäbi näme bolup biler, Katrin?
I think the sort of difference.
Hükümetde garındaş parazlık meselesinde Kırgızstan bilen Kazakstany deňeşdirip görüňe çek bolsak, azajyk geçmişe dolanmaly bolarız. Bilşiňiz ýaly Kırgızstanda soňky ençe ýylyň dowamında azından 2 ýerde hökümet agdarylşygy bolup geçdi. Şunlukda onuň netijesinde hökümetden çekilen we täze hökümet başyna geçen ýolbaşçylar ýokary wezipelerdäki kadrlary hem belli bir derejede çalyşdy. Emma Kazakstanda hökümet çalyşygy ýaly ýagdaýlara şahit bolmadyk. Şol biraktyň özünde de garındaş parazlygyň derejesi şol ýurtlar institutların ne derecede kök urandığı metbuğut ve söz adatlının derecesi ölen hem keskitlenyer. Bilşiniz yali Kırgızstan ölen Kazakstan'ın arasında bu uğurlarda belli tapavutluklar bar.
Steve, Kırgızstan'ın hazırki prezidenti Atambayev garındaş paralık meselesinde yurdun önkü yol başları bilen deneştirilende o diyen garadoğlu değil değiller. Sen ençim yıldan beri Bişkek'te yaşayan görenişlerlerin ne bu meselede?
You know, I think we don't know, obviously.
Elbette Kırgızstan'da da korrupsiýa ýok däl, emma şol wagtyň özünde de metbuat we hökümete degişli bolmadyk guramalar gaty aktiw. Bärde Human Rights Watch guramasy, Transparency International guramasy ýaly edaralaryň hem wekilhanalary bar. Elbette, adam hukuklaryny goraýjy gurama hökümini biz bu ýagdaýlara başgaçarak nukdaý nazardan syn edýäris. Islendik ýurtda kanunyň güýçli bolmagy gurrunga edilýän bir düzgünçülükler ýaly ýagdaýlaryň has köp ornaşmagyna hem böwet bolýar.
Which there is in Kyrgyzstan, there's going to be less cronyism and corruption.
Kyrgyzstan we Tajikistanda ýagdaýlar barada gürrüň etdik, Türkmenistanda ýagdaýlar olardan bir näme başgaçaraq. Meselem, öňki prezident Niyazow özüniň dürli kemçiliklerini bardana garamazdan ol Merkez Aziýadaky beýleki liderleriň saýlaw bilen garandaş paralyk siýasatyna eýermendi. Onuň sebäbi nämedi?
There's two things that are probably play a role in this. First, of course, we know that Niyazov was an orphan.
Onun bir sebebi Niyazov'un yetim çağı bolşu ilen bağlı bolup biler. Emma yetim diylenine Özbekistan'ın prezidentken yetim çağı hükmünü önü vessi. Yönü, şol iki liderin bu urda sayla olan siyaseti kapma karşı deyip bilersiniz. Emma Kerimov nemede olsa Enatas tarafından taşlanan yetimdi. Onun başkalası Niyazov'un kiyali yaşlığının ağrıdan çıkmağını. Yani Niyazov, Kerimov'dan tapavutlukta hakiki mağını yetim çağı hükmünü olurlu. Yönü esası mesele başka yerde mükadi yarın. Niyazov'un oğlu Ören Çalıt Avray'dan düştü. Onun adi yadıma düşen ok. Emma onun kumar oynap bir gecede 8 milyon pund utturun nukarıdaki vaka yadımda kalıptır. Sunluktan o yukarı veripen onun polmacağı baştan belli oldu. Belkim onun şeyle gelensiz bir adam olmağı Türkmen halkının bekvidine oldu. Emma senin ayçın yali Berdimuhammedov'un dövrününü bolup geçeyen dağıtlar düğününün başkası. Biz onun aktığının has köp gözü ilyenliğini görüyoruz. Elbette ol katı yaz. Emma o diyen kurrun edilmesi de Berdimuhammedov'un oğlu arada dürlük arayışlar.
Hear very much about. He seems to have brought up the grandson, who is, of course, far too young to even be considered for president for 20 years, practically.
Bruce, doğru etken, onun oğlunun taqiq qaysi vazifani egallayanlıq barada taqiq ma'lumot yo'q, ammo onun Ashxobodda bir ministerlikda ishlayanligi aytilyapti. Shilida bir necha yillikda Berdimuhammedovning geosining Londonda Turkmenistonning energiya bo'yicha vakili vazifasini bellanib, so'ngra onun shul vazifadan ayrilanligi yoki izini chaqirilanligi barada ham gurunglar paydo bo'libdi. Qiz do'g'onlari yeganlarning ham Ashxobodda biznes o'g'rida qati aktivligi barada dildan dilga yayran ma'lumotlar bor. Doğanlarının birinin Aşgabat'ta yerli hakimliklerin birinde işleyenliğini biliyoruz. Alişer, Özbekistan'da sizin prezidentinizin çağılarının esasanım Gizi Gülnara'nın hükümet vazifelerine kalışı var adı gürün edinimizde. Türkmenistan'da bolup geçeyen bu yağdayları nehili baha veriyanız, nehili menzeşlikler veriyanız iki yurdun arasında?
It's to kind of continue this point of...
Haçanda Merkez Asya'da avtoriter rejimlerin hükümet stiline sin edenimizde iki yağdayı göze ilyar. Elbette ikisinin hem düğünde yatan ad prezidentin özüne ve pahalı kadrları yukarı vezifelere bellemek maksadı yatır. Birincisi Tacikistan'ın prezidentinin misalında Bolşyalı onun karındaşlarının sahanı katı köp, şunlukta ol cevap karşılıklı vezifelere onları bellemek arkalı öz gücünü berkitmeye inançtı. Niyazı Bülent Kerimov olsa yetim olanlıklar sebeple hükümetteki vezifelerini berkitmek maksadı ulen özüne vefalı adamlardan varat yaranlıklara bil bağladı. Olur öz yaranlarını vatal vatal çalışıp durdular. Meselem yukarı vezifelerdeki kadrlar ilgiderle çalışıldı. Sivavi şol liderler öz yanındaki islendik adama uzak vatlap inanmayarlar. Neticede olur şeyle usul bilen hükümeti öz kontrolluğunda saklamağa sinançlılar ya sinançlayarlar. Tacikistan'da olsa prezident öz maşgala ağdalarını gönü vezife belleyar. Olurun arasındaki tapahut şundan varad.
I was just going to mention that Alisher is absolutely right.
Alisher'in yolbaşçılar vaqtal vaqtal çalışılıp duruyar diyen pikirine menem koşulosun melia. Meselem Özbekistan'ın 2-3 yıllıkta bellenen daşarı işler ministri bundan bir neçe yıl odolum edil sol vezipete işletti. Yani ol yukarı vezipelerdeki adamları şeyle çalışıp duruyar. Eğer Kerimov Özbekistan'la kimdir birine doğru kontrollük edip bilmedik olsa ol onun öz kızı günlaradı. Beyleki islendik yolbaşı ol kontrollü saklamağı başardı.
An aberrational, I guess, example of his system of governing.
Ünsü çeken yeni bir zat hem regionun iqtisadi yağdayının barha yaramazlaşmağı hem ağzalayan yurtları yolbaşılığı diyen prezidentlerin barha yaşlanıp barmağıdır. Karındaş parazlığın barha mevcimeği bilen şu yağdayların arasında hayistir iltişik var mı?
I would totally agree. It's essentially a form of power control.
Elbette bar prezidentler yaşlandığıça ıqbalları haqta pikir ederler. Sebep olaryň ýoly goýan düzgünde häkimetiň bir ýolbaşçydan beýleki ýolbaşça demokratik ýagdaýda geçilmegi ýaly mümkinçilik ýok. Sebep olar hökümeti doğany daýysy daýdasy bilen dolandyrmagy öwrenşenligi üçin maşgalanyň daşyndaky kimdir biri bilen häkimet çalyşygynyň netijesiniň nähil boljagyna göz ýetirip bilmeýärler. Edil şoňa meňzeş ýagdaýa siz Demirgazyk Koreýada 2 ýylda şahit boldunuz.
decidedly hasn't gone well for the people of North Korea, and it's not going to go well for the people of Central Asia either, I think.
Kati, sağol elbette qarındaş paradlığın anırsında yatan zat prezidentin öz gücünü berkitmegi bolup duruyor. Ama Merkez Aziya'da şeyli siyasetin düğbinden kapma karşılıklı netice bilen tamamlanan fırsatlarını hem ören köp duş geldik. Şu yerde kıyısaca ara kesme verip gepleşimizi indiki yarımında prezident maşkalasında ağzalalık dürese olur nehili neticeler bilen tamamlanıyor diyen soruğun üstünde kelli de var. Tolkremeden ayrılmağın.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen yeketek radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Merkez Aziya'daki avtoritar rejimlerin dürlü ayrı tinlikleri var. Karındaş paralık onlardan dine biri. Şol sistemaların kabir beyleki ayrı tinlikleri olsa şol yolbaşıların kabul ediyen gengten kanunları özlerine geliştiriyen lakamları. Karındaş paralığa kaydıp gelsek, onun kabir halatlarda onaysız neticelerinin bolyandığına karamazdan bu tendensiye devam ettiriliyor. Geplişimizin bu bölümünde bu temanın üstünde dolu durup geçeriz. Meclisin mihmanları Bişkek'ten Steve Swartlow, Adam Kuklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkez Aziya boyunca barlakçısı. London'dan Alisher Ilhamov, London Üniversitesi'nin Gündoğar ve Afrika boyunca Finch alimi. Washington'dan Catherine Potts, The Diplomat Neşri'nin Merkez Aziya boyunca redaktörü. Praga'dan Bruce Panier, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevirdiğin blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü programını. Men Muhammed Tahir Alparyan. Karındaş paralık baradaki gururunu devam ettirsek. Alisher, başta sana yüzlenmek isteyen, sizin Özbekistan'da prezidentin maşgalasında yanı yakında tahsini vakalar olup geçti. Neticede bir vaxtlar Kerimov'un miras düşeri olur deyilip çaklanayan onun ulu gezi Gülnara birden eyleyen vazifelerinden çetleştirildi ve onun iyiçiliğindeki telekanallar ve beyleki biznesleri elinden alındı. Hatta ol hazır öğütü soğuluğunda saklanıyor. Bu ağzalılık nehil başlandı?
She just went out of control.
Onun sebebi Gulnara'nın kontrolden çıkma bilen bağlı. Kerimov menin pikirimçe belli bir wagtda çenli Özbekistanda Azerbaycandaki sistemany yola koymagyň hem pikirini eden bolmaly. Gulnara'nın ýokary wezipelere bellenip başlanmagy edil Azerbaycandaky Aliýewiň siýasatyny ýansytýardy. Emma belli bir wagtdan soňra Kerimov Gulnara'nın özüne awray getirmejegine hatda onun öz häkimiýetine howp awandyryp başlandygyna göz ýetirip başlady. Merkez Aziýada däl, emma dünýäniň beýleki käbir ýurtlarynda şaglarynyň kakasyny vezipesinden çetleştiren misalları ören kayan duş gelse olyar. Şeylilikte Kerimov bilen Gulnara'nın arasında dören bu yağday prezidentlerin tutuşluğunu öz maşgala ağzalarına hatta oğul kızlarına hem dolu onanıp bilmeceğini görkezdi. Men Rahman'ın hem belli bir vaqtdan sonra Edil Özbekistan'da kıyalı yağdaya düşmeğinin mümkündüğünü pikir ediyarın. Islendik avtoritar rejimlerinde bolşuyalı Kerimov hem teoreginde onanıp bilecek adamların barha azalyandığını bilyar.
Less and less people they could rely on in terms of loyalty.
Edil, Özbekistan'ın prezident maşgalasında bolan dartkınlık, mundan uzal Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev'ın maşgalasında hem boldu değil mi? Nazarbayev başta Giyos Rahat Alife, Maliye ve Antoğullu'nun yolbaşçı vizipelerine belli yaptı. Son bilen hem onların arasında tov düşüp birbirinin ganim düşmanı boldular şeyden mi Rus?
Yeah, the case of Rahat Aliyev is...
Hawa, Rahat Aliyev'in mesali Merkez Aziya'daki ehli yolbaşılar için görevli olmalı. Uğru boyunca doktor olan Aliyev, Nazarbayev'in maskalasına giren son baskançakların yeken yeken asıp yukarı vazifelere yetti. Onun vazifede gözünün vardığını en baştan görmek mümkündü. O dine öz vazifesiyle çeklenmeyen pul yığınamağı başladı. Öz medya kampanyasını vurdu. Onun vazifesiyle hevesi Nazarbayev'in çak edişinden has yukarı olup çıktı. Prezidentin öz maskala kadarlarını yukarı vazifelere bellemeye ulan bağlı Kırgızistan hem ağzı tecrübeni baştan geçirdi. Hatta bir değil Kırgızistan'ın bu vaka iki yedek kaytaranlı. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev arada görürün etsek ol hem başta edil Merkez Aziya'nın beyle Türk liderlerinin mısarını bolşali, Hasan oğlunu ve ipavellerini yağdayı buluşup başladı. Eğer yalnızmayan olsam, 2005. yılda sol vaatkı Premier Minister Nikolay Tanayev gildiğin yığınak geçirip, sol yılın devamını geçirilmeli parlament saylovlarını Akayev'e ve pahalı adamların yenme için plan ödüptür. Maksatlar Novat'ta saylovda Akayev'i yine örgedek hakimiyet başına getirmekten avara dekeni. Çeylilikte Akayev'in gıydı Bermet, oğlu Haydar ikisem saylovlara katnaşıp parlamente giriyar. Bermet sonki yılların devamını prezident ve ipesini eğilen Roda Otunbayeva ile beyazleşmeli. Şeylilikte Otunbayeva'nın kandidatürası ret edildi. Neticede Akayev'in iki çağası. Sol sahanda Tanayev'in oğlu hem parlamente girmeyi başardı. Kırgızistan'ın eğen problemler yetikti. Ama bir yağdayı olurum çıdat bilmediler ödeyen. Neticede Golgolun başlarını ve Akayev ve ipesinden çekilmeyi hatta yurdu terk etmeyi mezur oldu. Sonra Kırgızistan'ın beylik prezidenti Bakiyev ile bağlı edilşeyle problemler aytalandı. Meselen Bakiyev hakimiyet başına geçen son doğanlı korkusuzluk aparatının yolbaşı ve ipesine verildi. Dine 33 yaşında oğlunu oldu, Kırgızistan'ın tutuş maliye sektörünün başına getirdi. Yani o beytmek gülen öz başına iş açtı.
Security post to his brother, and all of a sudden he put his 33-year-old son at the time or something in charge, basically in charge of the whole Kyrgyz economy.
Meningen kaldırıyan zat president öz gücünü arttırmak için ya da berketmek için maşgala ağzalarını yokur vizipeleri çeker. Şeylikte maşgala ağzalarının arasında ilalaşmazlığın düremegi hakikatta karındaş parazlığın anırsında yatan maksada kapma karşı netice bilen tamamlandığı oluyor. Bu siyasetin beyli netice bilen tamamlanmanın sebebi ne mi, Steve?
It's that contradiction that we're talking about that is so interesting that, as Catherine said, it's and as you just said, it's an attempt of, to consolidate power.
Gurun ne diyen kapmağarsılığın katı kalıklığı. Hakikatta sol prezidentlerin öz maskala ağzalarını yukarı vezipelere bellen son. Vezipe verilenen sol adamların edenettiliği baş koşmağı. Ağzalayan prezidentler hatam kıyın yağdaya salyar. Meselem Kerimov halkın gözüne in koşak korkuyan zat, onun öz kıyızını öy tutsoğluğunu hüküm eden son, onun öz altının prezident maskalasının ayıbını açıp, Rus metbuatına çıkış edip başlamağı oldu. Merkez Asya'nın kımmatlı gözününle alınıp aydınlanma bu skandallan başka zat değerli. Karınaş paralık sebeple döreyen ama halkara metbuatın ünsünü çekmeyen zatlar ama meselen prezidentin ya yukarı dereceli yolbaşıların çağırlarının yol hadisalarına sebep polisleri yalı. Onların gelenksizliği neticesinde olan helakçiliklerde onlara hiç tat bulmadık yalı elini sallap kaydı veriyorlar. Elbette ilat bu yağda yaş hayat oluyor ve bu hareket ağzalayan yolbaşıların avra
And these are the type of incidents that can really get out of control and bite the governments where it hurts the most.
Qazaqstan ve Özbekistan'da prezident maşgallarında dören skandallar Tacikistan ve Türkmenistan yali bu yola tazelikte baş koşan yurtlara nahil sebep olmalı.
Well, I think the sort of place to start with that is that the
İn esası sapak şeyle prezidentlerin maşgalak dağlar arkalı öz gücünü berkitmegi varadaki tağalla dine belli bir yere çenli tesirli bolyar. Haçanda ağzalılık başlananda ol ullakan skandalların görmeğine sebep bolyar. Problemanın ministrin oğlunun yol helakçılığına sebep olup ona karşı çare görülmezliği olen başlamağı mümkün. Neticede bu ilad arasında qahır qadaba sebep bolyar ve ol qahır qadap ula yazyar. Ayça kolyan zadım qarındaş parazlık arkalı hükümette saklan мага тийнанышмак акыл пайхатын ишидел себеби системанын бир бөлүгү коушаса ол тутуш режимин сөкүлөн яали даргамагына себеп болар. Түркмөнстан менен Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан ва Өзбекстандагы вакалардан сапак эдинмели. Президенттин өз карындашларын жогору вазифелерге беллемеги анын 100% күчүн беркитчектигин аңлатмайар. Хатта вазифе берилген адамдар ынанылган ишин хөттөсүнөн келип билмеселер ол жол башчылары юрда зыян кетирер. Шейле сыяты neticesini Merkezi Aziya'da isleyen yerinde görmek mümkün. İktisadiyetin yağdığı göz gıyını sevette dörüdücülük yok. Hünerin kadar kımmatı kalmadı. Adamlara bölümüne, hünerine ve okuyuna göre mümkünçilik verilmeyer. Bu yağdığın ilkinci sebebi karındaş parazlık ve tiri parazlık bilen bağlı.
Tap their patronage network.
Catherine Putz, The Diplomat Neşir'nin Merkez Aziya boyunca bölümünün redaktörü programımıza Washington'dan katlaşıp birin mağlumatların için köp-köp sağ ol. Londondan Alisher Ilhamov, London Universitetinin gündogar we Afrika barlıqlar boyunca merkezining alimi, Bishkekten Steve Svertlo, Adam huquqlaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň merkezi Aziýa boyunca barlygçysy, Pragadan Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boyunca blogy Qyşlak Owazynyň redaktory, sizlere hem programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Bu programmany ýene bir gerek dinlemek, programmada öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com atly web sahypamyza seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online atly sahypalarynda hem çap edilýär. Programmany şol ýerlerden hem dinläp öz garaýyşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir Mejlisiň bu hepdeki sanyny şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sag bolun.